Aziz va qadrdon muxlislarim. Mana 5 yildirki ko'plar qatori baholi qudrat ijod bilan mashg'ulman. Shu yillar sizning mehringizdan va ota-onamning duolaridan ilhomlanib yaratganlarim. Kamtarona ijodimni sizlarga taqdim etib kelyapman va bugun taqdim etish arafasidaman. Dastlab seni hech kim sevolmaydi meningdek. Qalandar deb kuyladim. So'ngra ota-onamni madh etdim. Ayriliq azobi, dil yarasi-yu yigit nolasidan kuyladim. Ne baxt izlagan gulim va raqamlarimdan ham xabardorsiz. Mana bugun bu qutlug' sahnada sizlar bilan 5-chi bor yuzlashish baxtiga erishib turibman. Mening baxtim va omadim sizlar kabi muxlislarim bor. Va barchangiz qatorida men ham O'zbekiston deb atalmish buyuk yurtning farzandidirman. Men shuni angladimki, inson uchun olamda vatandan aziz maskan bo'lmas ekan. Shoir aytganidek, vatandan ayru ko'ngilni bilingki yayratib bo'lmas. Ba ayni band bulbulni chamansiz sayratib bo'lmas. Bas shunday ekan seni madh etmoq, seni kuylamoq ham qarzim, ham farzimdir vatan. Sen borsang ki men borman, farzandingman, sardorman.